soovid, et nelikvedu, automaatkäigukast ja Toyota Safety Sense ohutuspakett oleks standardvarustuses? Toyota RAV4 Luxury on sinu jaoks. Hind alates 25 200 eurost ja valides Toyota Next teenuse, võid soovi korral 4 aasta järel vahetada oma Toyota uue vastu. Küsi lisa lähimast esindusest või vaata toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 4. oktoober, kell on saanud 8 minutit, 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Uudisteblokki teeme täna lahti meenutustega maailma ühest kultusbrändist Playboy. Mäletatavasti täpselt nädala eest lahkus manalateele Playboy looja Hugh Hefner.
Siis räägime sellest, kuidas avaldada suur sündmust, kui teil on õnnestunud idufirmana mõni investor pardale saada.
Räägime ka sellest, miks maailma suurim mööblitootja ostis Taskrabbiti nimelise iduettevõtte.
Ja suur uudis maailma naistele, Saudi Araabias said naised autojuhtimise õiguse.
Meie tänased saatekülalised on Külliki Tahvel Viia Tallinna ülikoolist ja Kaspar Hanni Estpännist. Räägime sellest, millised on alustavatele ettevõtetele pakku. Kutavad ühisrahastuse võimalused ja kuidas ühisrahastuse kaudu paremini vahendeid kaasata. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kultusbrändist Playboy, püüame vähem rääkida seksist ja rohkem ettevõtlusest ning majandusest. Sest ta olgugi kohe ära mainitud, et tegemist ei ole mitte mingisuguse pornograafilise väljaandega, vaid nimetatakse teda vähemalt ingliskeelses kõnepruugis elustiili ajakirjaks, mis on siis Chicagos loodud juba 1953. aastal.
Ja sarnaste elustiili ajakirjade ja lehekülgede populaarsus internetis on kohutavalt suur, et kui me jätame kõrvale tehnoloogiabrändid nagu Facebookid, Googlid, YouTubeid, siis üsna pea seal järel on tegelikult saidid täiskasvanutele. Et tegemist on nagu ärist, millest väga palju räägita, aga tegelikult üsna populaarne äri. Tõsi, Playboy nüüd selle esimeses otsas enam ei ole. Aga siiski ta on olnud 53. aastast, kui Hugh Hefner selle tegi. Ehk siis, et siis kui minu vanemad sündisid, siis Hugh Hefner andis oma esimese ajakirja välja. Marilyn Monroe oli see kaanepilt, selle kaanepildi oli ta hankinud kusjuures varem, kui ta oli pildistanud mingisuguse kalendri tarvis naisterahvast ja sealt hakkas see siis minema. Ja ta on olnud paljuski sellise maailma seksuaalrevolutsiooni või sellise ütleme, isikuvabaduste tegelikult selline suhteliselt vapiloom läbi siin mitmete kümnendite. Et selles mõttes ta on sellise huvitava karjääriga mees ja ta on mees, kes on ise nüüd öelnud vahetult või suht vahetult enne oma surma, et ta poleks elu sees kujutanud, et ta suudab nagu nii vahvat elu elada.
Ja tegelikult on ju avaldatud selles ajakirjas läbi ajaloo mitte ainult paljaste naisterahvaste või poolpaljaste naisterahvaste pilte, vaid näiteks ka väga tuntud autorite novelle, olgu see siis Joyce Carol Oates, Vladimir Nabokov, Kurt Vonnegut ja paljud teised. Nii et selles osas võib teda elustiili ajakirjaks nimetada küll. Nüüd 2016. aastal suurem osa Playboy tuludest tuli muidugi kõik võimalike litsentside müügist. Umbes 0,5 miljardi jagu siis tegi see kaubamärk müügikäivet ja tegemist on ju olnud läbi ajaloo väga suure turundusprojektiga, mille eesotsas ongi olnud Hugh Hefner oma värvika karakteri ja kõik võimalike kummaliste ja veel kummalisemate selliste avalduste.
Just ja no, täpsemalt siis punases hommikumantlis ja tuasussides, kus ta on siis viimased ütleme kolm aastakümmet nagu poseerinud. Ja siis tal on kahtlemata see villa on ju, mis on siis täna tegelikult ei ole ka tema omandis või ei olnud enam, aga ta oli õigus selle oma surman elada on ju, kus siis kõiki neid pidusid on peetud. Eks? Kui me nüüd vaatame selle asja ärilist poolt, et siis Playboy Enterprises kuulub tegelikult ühele private equity firmale või erakapitali firmale, pärast seda, kui need aktsiad börsilt tagasi osteti, kolmandik sellest kuulus siis Hugh Hefnerile, nüüd siis tema pärijatele ja nüüd Playboy ajakirjast. See bränd on nagu see, mis tegeleb selle Playboy Enterprises tegeleb selle brändi litsenseerimisega, et kui te ostate Londoni kesklinnast mõnest putkast mõne Playboy kujulise vidina, siis te teate, et ilmselt seda on litsenseeritud või mingi osa litsentsitasust läheb sellele ettevõttele. Nüüd eraldi see Playboy ajakiri kuulus 100% siis Hugh Hefnerile. nüüd tema varandust on hinnatud siin suurusjärku, ütleme selline likviidne varandus on kuskil 50 miljonit dollarit ja siis arvestades, et tal on siis osalus kolmandiks sellest brändi hoidmise ettevõttes, siis on üle 100 miljoni ikkagi tema varaväärtuseks hinnatud. No nüüd siin on võidugi vaieldakse, et kas on vähe või palju on ju. Ütleme temaga sama ealine Bernie Ecclestone, kes on F1 omanik, eks, kes on vist 3 aastat noorem mees on ju. Temal on 3,3 miljardit. Eks. Aga no lõppkokkuvõttes, et mis seal vahet on, kas sul on nagu 50 miljonit või 3 miljardit on ju. Et sinu elu elamiseks on sellest nagu maa ja ilm. Et pigem, et kui sul on rohkem raha, siis on ka mure suurem, et mis selle rahaga teha, et nagu nii-öelda rotid viljakotsi otsast ära ei sööks, siis on see inflatsioon või siis mõned pankurid, kes selle rahaga kindlasti midagi ette tahaksid võtta.
Kui veel ärilisest poolest rääkida, siis Playboy hiilgajad olid mõistagi 70-ndatel, kus ajakirja Tirage ületas 5,5 miljonit eksemplari. Noh, nüüd kukkus ta ju siin 700 000 peale. Ega suur probleem ei ole Playboy jaoks lahenenud ja see suur probleem on küsimus, kuidas nooremaid inimesi kõnetada. Sest sellised traditsioonilised lugejad tasahilju, noh, kas lahkuvad teise ilma või lihtsalt kukuvad järjest tagant ära. Ja ega nad seda pähklit ei ole veel päris hästi lahti hammustanud. Üks huvitavamaid eksperimente, mis nad siis tegid 2016. aasta veebruarikuus, oli see, et lõpetati päris alasti naisterahvaste piltide avaldamine eeldades, et see nooremale põlvkonnale peale ei lähe. Nüüd käesoleva aasta märtsikuus otsustati siiski päris alasti naisterahvaste pilte taaskord avaldama hakata. Ja järeldus, milleni brändi analüütikud jõudsid, oli ikkagi see, et ilma paljast naisteta Playboy ei ole enam Playboy, noh, on umbes sama hea kui müüa alkoholivaba viina. Ehk noh, ka analüütikud ütlevad, et oma sellist tuumik olemust oleks nagu mõistlik säilitada, aga vastus küsimusele, kuidas Playboy brändi austajatele pakkuda paremat kasutajakogemust, on tänase päevani sisuliselt vastamata.
No jah, aga samas on ikkagi sul nagu üks maailma tuntumaid brände olemas, et isegi kui sa nagu teed pool rehkendus, sa teenid ikka kõvasti selle asjaga raha on ju. Nüüd see mure, et ajalehti ja ajakirjased ei loeta, see ei ole mitte aina siis Hugh Hefneri mure või olnud, vaid see on ilmselt ka Hašas Luige mure ja Postimehe väljaandajate mure ja kõikide teiste, kes siis kirjutavad üht koma teist, ka muusikute mure, kelle te muusika eest enam raha ei saa on ju. Isegi kui sul hit läheb kuskile number 9, sa teenid raha mingite kontsertite eest, aga mitte siis selle audiofaili nagu levitamise eest. Et eks need mured on nagu üldse nagu, ja tegelikult teine pool, kui me Ameerikat võtleme, golfi tööstus. Adidas on oma golfi haru maha Ameerika Ühendriikides. NASCAR ütleb ka, et tema nagu tänased fännid on nagu 60-sed on ju. Et 20-sed ei käi NASCARi vaatamas. Ehk siis F1-ga tegelikult sama lugu on ju. Nüüd öeldakse seda, et paneme jälle jämedad sumbutajad alla, et teeme müra vähemalt tee peal on ju.
No või isegi ka Coca-Cola, kes tegelikult otsib tervislikumaid alternatiive selleks, et millenniumi põlvkonda kõnetada.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Boomi eetri, saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Räägime nüüd sellest, kuidas iduettevõtte raha saamisest teada anda või kuidas teavitada avalikust sellest, kui on õnnestunud investoritele oma ideed nii hästi müüa, et nad on valmis sinna täiendavaid vahendeid panustama. Ameerika Ühendriikide suured börsiindeksid, S&P 500 ja Nasdaq jõudsid reedel taas rekordkõrgustele ja seda peamiselt tänu just tehnoloogiaettevõtete aktsiahindade tõusule, enne kui ühest tehnoloogiaettevõttest saab suur ettevõte, peab kindlasti läbi käima eelnevad faasid ja selleks, et ka börsiettevõtte staatusesse ühel päeval jõuda, on kindlasti vaja esialgu investorite raha kaasata. TechCrunch kirjutas sellest ka tegelikult ühe põneva loo, kus jagas mõningid näpunäiteid.
Jah, et üks asi, ütleme, meedias on üldse see, et igal juhul on parem, kui sust räägitakse, kui et sinust ei räägita. No, see Savisaare case on üks kõik, mis sust räägitakse, kõige hullem on, et kui enam ei räägita, eks. Ja mind on kunagi Priit Pulleris koolitanud ja tema ütleb seda, et tegelikult, et kui sul endale hakkab mingi jutt täiesti nagu tülgastust pakkuma, siis auditooriumile hakkab selles nagu kohale jõudma. et ehk siis kordamine on tarkuse ema. Ja nüüd startupi puhul, kui sul on vaja kliente, investoreid, sul on kõigi nagu ees vaja nagu populaarne cool olla, kindlasti oma sõprade ees või kui sa lähed mingisugusele konverentsile, näiteks sinna Nordic Business teile on ju Soomes, sul on kindlasti vaja, et noh, ma olen äge ettevõtja on ju. Ehk siis, et ütleme, kõik läheb kaubaks ja kui sul õnnestub raha tõsta, enne kõike, kui sul õnnestub nagu hea valuationi pealt seda tõsta ja ägedate investorite poolt, nagu Richard Branson näiteks ja TransferWise on ju, et siis muidugi tuleb seda trummi taguda. Ja seda trummi tuleb taguda muidugi täitsa selgelt eri auditooriumidele natuke erinevalt, aga üldiselt tuleb pildis olla, eks. Investorite jaoks tuleb pildis olla, klientide jaoks tuleb pildis olla, partnerite jaoks tuleb pildis olla ja tegelikult ka psühholoogiliselt ära tegemise mõttes, et jah, et minu ettevõte on kõvem kui teiste oma, tasub pildis olla.
Eks tegelikult see samm-sammult üha suuremate summade kaasamine on mõneti juba nii-öelda ettevalmistus ühel päeval börsile jõudmiseks, sest selle protsessi kaudu ettevõtte nähtavus peaks paranema ja tegelikult pärast seda raha tõstmist peab ettevõtte mingisuguseid kaarte avama. Näiteks vastama ära küsimuse, mille jaoks raha kaasati ja mida mõistliku sellega plaanitakse peale hakata. Samamoodi peab ta tegelikult üle kordama oma peamise äriidee, lühidalt, eks ole, viitama ka ärimudelile ja noh, ikkagi samm-sammult tulema põrandalt välja.
Ma praegu vaatan, et Karoli Hindriks on ju Jobatical, Eesti siis personali, Eesti juurdega personali otsimise selline sait, eks, nüüd kaasas $4 million. Uudist tuli välja 28. september on ju. Ja mis siin pressiteates siis meile kirjutatakse? Kirjutatakse sellest, et kes sinna raha sisse panid, kui palju panid, palju ennem oli pandud. Et ennem oli sinna 3,9 milli pandud, nüüd on siis 4 miljonit rohkem, ehk siis 8 miljoni jagu on just kui kapitali tõstetud, kokku on 15 investorit, seal hulgas siis kunagiste riiklike juurtega Smart Cap, sellel ajal kui mina ka selle asjaga toimetasin. Ja millest nad nüüd siin ei räägi tegelikult on see, et mis valuationi pealt tõsteti seda raha. Et mis oli selle ettevõtte väärtus ennem seda raha tõstmist ja mis on pärasteks. Ehk siis, et ja kas ja kui palju see ettevõtte väärtus nüüd on kahe investeeringu raundi vahel tõusnud. Mis näitab seda, et kui palju selle eelmise rahaga on suudetud ettevõtte väärtus siis nagu kasvatada. Et need on asjad, mida nagu väga ei räägita. Küll räägitakse konkurentidest näiteks, et kes veel selles vallas toimetavad ja üldse, et selline globaalne, selline töösutsakate, kuidas ma ütlen, jagamise keskkondade äri on tegelikult populaarne.
Ja mis mulle veel hästi meeldis on see, et tuuakse välja ka tõsiasi, et Jobatical on Eestis asutatud, ehk siis ei ole põhjust kuidagi häbeneda startup kogukondades oma Eesti päritolu.
Aga nüüd ma lugesin sulle ette on ju äripäeva uudist, eks? Ehk siis, et tegelikult Jobaticalile välja arutud see, et on, kui ta on populaarne, siis ta on lihtsam häid töötajad Eestis leida, on ju. Ega erilist nagu pointi sellest tegelikult äripäevas oma uudise nagu levitamisest ei ole, sest tema investorid ja tema kliendid enamuses on maailmas mujal. Nüüd küsimus, ma pole uurinud, aga tegelikult täitsa uurida, et kui palju see sõnum, et Jobatical tõstis raha, tegelikult levis siis õige auditooriumi nagu keskkondades. Ehk siis enne kõige suured metropolid, noh Singapur, ma ei tea, New York, Boston, London, eks. Ja teine siis, et kommuunides, kus kohas siis noh, kapitalistid nagu paiknevad.
Kui suured tehnoloogiaettevõtted on ühed aktiivsemad startupide ülesostjad ja nendesse investeerijad, siis tegelikult ka traditsioonilisemad ettevõtted piiluvad iduettevõtete poole. IKEA on teada andnud, et ostab Ameerika Ühendriikides San Franciscost alguse saanud ettevõtte TaskRabbit, mis siis pakub keskkonda, kus on võimalik leida endale tööotsi selleks, et aidata ühel või teisel inimesel lahendada tema igapäevaseid olmeprobleeme.
No täpsemalt, et kui mõni hipster kalamajast ostab mõne IKEA nagu mööblijupi ja siis mõni transportifirma selle näiteks Soomest nagu Eestisse toob on ju, ja ta ise ei viitsi seda kokku keerata, siis tal on võimalik põhimõtteliselt TaskRabbiti kaudu siis nii-öelda neid mutrivõtmega nagu tegelesi leida, kes siis aitavad tal seda asja ära teha.
Vaat siin ongi minust kift lugu see, et kui IKEA reklaamis ennast pigem noh sellise sloganiga, et iga mees võib olla meistrimees ja meie mööblit on nii lihtne kokku panna, et kui sa sellega koju lähed ja selle kokku keerad, siis su naine arvab, et sa oled meistrimees ja iga üks saab sellega hakkama, siis täna pigem öeldakse, et noh, võib-olla igaüks ei peagi hakkama saama ja pigem eks ole leia meie tulevasest töövahenduskeskkonnast endale koos mööbliga ka meistrimees, kes selle kokku keerab.
Ma arvan, et siin tagant tegelikult 12 asja ka, et ühelt poolt inimesed tahavad käsitsi nagu nõkitseda kogu see makers culture või tegijate nagu kommuunid, mis ikkagi levivad, et inimesed tahavad jälle käelist tegevust, aga teine on see ajafaktor, et mul ei ole aega seda kappi kokku panna ja kui mul see IKEA kast siis vedeleb seal nurgas nagu mingisugune kuu aega, siis kindlasti kõik, kes siis seal seda elamist nagu jagavad, hakkavad sulle nagu ajudele käima, et see tool või kapp või riiul on kokku panemata ja sul on lihtsam maksta see nagu X eurot ja keegi tuleb paneb selle kappi kokku või oodata endale seda vaba nädalavahetust nagu 2,5 kuu pärast on ju, et see kokku panna ja teine asi, et selle nädalavahetusega äkki sa parem lähed metsa jooksma, mitte ei pane seda kappi kokku, eks. Ja teiselt poolt, et keegi teine on tegelikult professionaalne, kes teebki seda päeva tööna, neid kappe paneb kokku ja ta paneb palju kiiremini selle kokku, ta on tööriistad olemas et kõik võidavad.
Me oleme rääkinud buumisaates IKEA investeeringutest keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse. Noh, nimelt on nad ju teada andnud, et viivad ka kõik oma kauplused üle või kaupluste vahel ka kaubaliigutamise üle elektritranspordile. Ja noh, hiljaaegu on ka ühe iPhone'i uue äppi välja andnud nimega IKEA Place, mis võimaldab siis IKEA mööblit paigutada oma toas ringi ja vaadata, kuidas see sinna tuppa parasjagu sobib.
Üks teema, mida võiks teinekord täitsa uurida, on see, et kui palju IKEA mööblit tegelikult järel turule läheb. Ehk siis, et IKEA müüb küll odavad, noh, sellise harjukeskmise disainiga mööbliteks, ta panakse üles, aga vaata, inimesed kiiresti vahetavad, eriti rendikorterid, need vahetatakse. Et palju seal nende juvine uuesti lahti võtmise ja kogu seda järelturu businessit on, et see võib, ja noh, need kokkupanijad on kindlasti vahemehed kogu selles vaheäris.
Lisaks siis tehnoloogia investeeringutel ikkagi otsitakse ka geograafilises mõttes uusi turge. Saudi Araabias said naised autojuhtimisõiguse või õigupoolest saavad järgmise aasta keskpaigas. Aga ka see on tegelikult tõsine majandusteema. Arvatakse, et Saudi Araabiasse on võimalik müüa lähiajal 10 miljonit uut autot. Seda on päris palju.
No jah, ta arvatakse, et siis 10 miljonit naist Saudi Araabias läheb nüüd autolube tegema. Eks? No siin on palju nagu sellised trende üldse, et no ise sõitad autot hakkadakse tänaval tulema, et äkki on hiljaks jäänud. Eks? Teine on see, et me teame, et ühistransport arengu tõttu ja linnastumise tõttu tegelikult üha vähem inimesi teevad autolube. Et kui meil teeb enamus noori Eestis, ma ei tea, 70-80%, siis vastupidi Soomes näiteks 70-80% ei tee enam lube. Ehk see on väiksem osa ühiskonnast, kes neid lube teeb. Aga isenäest on nagu tore, et Saudi Araabia selle vabaduse nagu naistele andis ja tegelikult olles Araabias käinud, siis see diskussioon on seal päris kõva, et kas minna pigem selliste vabaduste ja sellise läänekultuuri suunas ja maksta lõivu nii oma traditsioonides, aga sellega jällegi riik areneb, või siis pigem olla konservatiivne ja sa oled kinnine ka nagu teaduse ja kõik selliste uute nagu teadmiste suhtes. Ma tean, et ma ise olen käinud ühel ÜRO Dubais korraldatud konverentsil, kus oli tõsine debatt, sul oli nagu neli esimest rida oli araab, istusid kuldsete toolide peal on, ja siis olid ja arutati selle üle. Et kumb tee nagu valida, et tead on see, et kui sa oled konservatiivne ja kinnine, siis sa nagu ei arene ka, siis sa oled ka ideedele kinni ja ägedatele inimestele kinnine. Aga teispidi, kui sa lähed nagu vabamaks, siis sa oled avatud ka kõikidele nendele pattudele, millest me siin esimeses saate osas rääkisime.
Igal juhul on üsna põnev näha, kuidas autotootjad hakkavad Saudi Araabiale tormi jooksma, kui Eestis müüaks umbes 20 000 uut autot aastas, siis see turg 10 miljonit on piisavalt perspektiivne, et selle nimel võidelda ja arvestades jõukurite, rikkurite hulka Saudi Araabias kindlasti ka väga maksujõuline turg.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme taas eetris buumisaatega, saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänased külalised on Külliki Tahvel-Viia Tallinna Ülikoolist ja Kaspar Hanni Estbänist. Räägime sellest, kuidas ühisrahastuse kaudu investeerida ja ettevõtjana ka vahendeid kaasata. Külliki ja Kaspar, millega te oma igapäevaelus täpsemalt tegelete?
Tere, mina olen Külliki ja teadur ja arendusprojektide valdkonna juht Tallinna Ülikoolis. Et seega üks osa minu sellisest igapäevatööst seondub erinevate uuringutega, milleks varasemalt on olnud loome majanduse ja laiemalt sellised tulevikumajanduse teemad ja sellega haakub siis ühtlasi ka jagamismajanduse teema, millest me täna ka ühisrahastuse kontekstis räägime.
Tere, olen Kaspar. Minu taust on infotehnoloogia tarkvaraäri ja täna olen peamiselt alustavatele ettevõtetele mentor. Ja siis olen ka Eesti äriinglite assotsiatsiooni juhatsuliga.
Millega äriinglite assotsiatsioon tegeleb ja miks ta loodud on?
Me ühendame varajase faasi investoreid Eestis. Ehk meil on ligi 120 liiget, kes siis teevad omavahel koostööd varajases faasis ettevõtetesse investeerimisel.
Milles see koostöö seisneb või miks see koostöö tarvilik on?
Vahetame omavahel informatsiooni. Samamoodi valime siis välja neid ettevõtteid, kuhu investeerida ja suhtleme nende ettevõtetega, aitame neil ettevõtetel edu saavutada ka pärast seda, kui oleme selle investeeringu teinud.
Jah, et omalt võib-olla täpsustada, et ma kunagi olin selle assotsiatsiooni asutamise juures, aga sellest ajast ma mõtlen, et miks ta sai tehtud tegelikult. Et kes on äriinglid? Äriinglid on tegelikult varakad eraisikud, kes seda vara hakkavad panema siis järsku sellistesse tehnoloogia ja selliste riskantsetesse, aga suure potentsiaaliga projektidesse. ja nende ängide vahel on noh, mitu küsimust. Üks asi on seda kogemust jagada. Nad lähevad täiesti uude valdkonda. Teiseks, et riske maandada. Sest et kui sa investeerid ühte startupi oma olulise osa rahast, siis tõenäosus, et see läheb nagu vastu taevasse, startup hästi suur. Et sul on vaja tekitada selline mikroportfell, selline, ma ei tea, 5, 7 või 10 ettevõtet ja nende vahel riske jagada. Nendest 1-2 lähevad lendu, seal teenid raha, teistes läheb raha kaduma, on ju. Ja siis, aga sellisel juhul on vaja sul seda portfelli kellegagi koos siis ehitada. Eks sul on vaja tegelikult teisi partnereid investoritena. Ja siit tulevadki nii-öelda äriinglite sündikaadid mängu, et kus siis pannakse, klapitatakse raha nii-öelda kokku, pannakse siis, noh, ma ei tea, 5-6 startupi raha sisse. Ja kõik see selle eesmärgiga, et tegelikult nagu järgmises vaasis, kas siis oma osalus välja müüa või tegelikult kaasata juba oluliselt kõrgema väärtuse peal raha. Ja teine asi, mis äriinglite puhul on oluline, on see, et nad on, kuivõrd nad investeerivad hästi varases faasis, siis nad on hästi kättpidi juures selles ettevõttes. Et nad tegelikult mentordavad seda ettevõtet hästi palju, seetõttu sul on vaja selle sündikaadis, et sul oleks keegi, kes jagab nagu matsuga selle valdkonna mõttes. Et ta saab olla tõesti mentor sellele noorele kambale, kes siis seda õhina põhiselt mõnda Jobatikali või mõnda teist firmat teeb.
Külliki, hiljaaegu te avalikustasite uuringu raporti, uuring kannab pealkirja äriinglite ja ühisrahastuse võimalused alustavale ettevõtjale ja sina oled ka üks selle uuringu autoreid. Miks selline uuring tehtud sai ja mida ning kuidas te uurisite?
Jah, taustaks nii palju, et uuring sai siis tehtud koostöös Tallinna Ülikooli, EBS ja Tartu Ülikooliga ja ettevõtluse õppeprogrammi edu ja tegu raames. Et ja põhjus, miks me seda tegime, oli see, et selline rahastuse kaasamine ja kapitali kaasamine alustavate ettevõtete puhul on üks äärmiselt tähtsaid tegureid ja varasematest uuringutest on nenditud seda, et tegelikult alustavad ettevõtjad ei ole sellest ülemäära teadlikud, kuidas kapitali kaasata ja neil ei olegi ülemäära suurt kogemust investoritega ja me üritasimegi selle uuringu raames aru saada, et mis on siis need takistused ja koostöö võimalused investorite ja alustavate ettevõtjate vahel, et kuidas seda saaks paremini toetada.
Ütleme, kui me räägime sellest alustavast ettevõttest, ühe asja võib-olla võiks selgeks teha saates, et me ise oleme võib-olla selles asjas nii sees on, aga tegelikult on laiasasuse kahte tüüpi ettevõtteid, on sellised elustiili ettevõtteid, mida asutatakse tihti pigem nagu palgatöö asemel või kõrval, mille eesmärk on see, et me tegelikult püüame võib-olla oma aega tööle vähem pühendada ja teenida nii palju raha, et me saaks kenasti oma perega nagu ära elada, mille eesmärk ei olegi kasvada, see võib olla kohvik, see võib olla mõni muu asi, ta on tihti seotud selle inimese oma eriala või hobiga. Eks teises ääras on nii-öelda startupid, kus siis elatakse selleks, et töötada, mõneks ajaks unustatakse kõik sõbrad ära, palgatakse sellised ägedaid maailmaparendajad enda tiimi tihti optsioonidega, ehk siis kus antakse neile osalust ja raha ei ole jõudu maksta nii kaua, kui veel investorid pole raha kohale toonud. 90% neist kõrbeb on ju, aga need, kes edukaks osutuvad, on ju nende esimesed töötajad ja juhid saavad ropp rikkaks, eks. Et selles mõttes on kaks täiesti eraldi nagu ütleme suunda ettevõtetel ja äriinglid enne kõike panevad raha nendesse startupidesse, kus ikkagi on loota seda hokikeppi, et kui nüüd mudel töötab, et siis läheb lendu ja siis teenitakse raha.
Ja läheme siit ühisrahastuse juurde. Kui palju raha ühisrahastuse kaudu Eestis täna liigutatakse aastas ja miks peaksid äriinglid ühisrahastuse poole vaatama?
Ühisrahastuses, kui me räägime ühisrahastusest, seda on väga mitut sorti, aga kui me räägime nüüd täpsemalt võib-olla sellest osaluspõhisest ühisrahastusest, ehk siis ettevõtja annab ühisrahastusest saadava kapitali vastu ära osa oma ettevõttest, siis selliseid kapitali kaasamise ringe on Eestis olnud suurusjärgus mitusada tuhat eurot on võimalik siis sellist kapitali kaasata ühisrahastuse kaudu. Ja äriinglitele, ma ütleks, ühisrahastus on nagu täiendav viis raha kaasata, ehk siis tihti lugu äriinglid teevad ka ühisrahastusega koostööd. Osaluspõhises ühisrahastuses on levinud see, et keegi on seal nii-öelda juhtinvestor või liidinvestor ja selline inimene on tihti lugu äriingel. Ehk tema on see, kes on täpsemad tingimused ettevõtjaga läbi rääkinud ja siis nii-öelda avaldab ka enda seisukoha ühisrahastuses. Ning väga paljud inimesed siis, kes jälgivad seda ühisrahastuses toimuvat raha kaasamist, nemad tulevad kaasa just toetudes juhtinvestori arvamusele.
Ütleme, suur vahe võib-olla sellise klassikalise äriinvestori poolt investeerimisele ühisrahastusele on see, et äriinglid on hästi personaalselt asjaga seotud. Ühisrahastus on see, et kui sul nagu aega ei ole tegeleda, kas sa tahaks mingi osa, ma ei tea, 5% või 10% oma varast panna startupidesse, siis osalud läbi ühisrahastuse ja seal on keegi teine, see lead investor, seda tiili manageerib keegi teine, paneb kokku, et sul on nagu vähem tööd, sa paned lihtsalt, ütleme, nagu ma ei tea, hooandjas panete mõnele kultuuriprojektile raha. Sinu asi ei ole seda kultuuriprojekti või CD-d nagu välja töötada. Sa usud sellesse, sul meeldib see asi, sa tahad selle seiklusega kaasa minna. Ühisrahastus ettevõtte mõttes on see, et sa lähed seiklusega kaasa, aga sul on võimalik ka sellest nagu jackpotist siis osa saada, kui see peaks tulema. Aga sama loogika, et sul on võimalik osaleda kümnetes ja siis äkki läheb, saad ka lotovõidu, versus, et kui sa annad nagu sõbramehele, teed selle raha, siis noh, tõenäosus ongi see, et kümnest üks et õnnestud, et 90% või 9 korda suurem tõenäosus on ebaõnnestuda.
Ma arvan, et ühisrahastus on oluliselt ka muutnud seda, et keda me täna investorina mõistame, et kui äreinglid siiamaani on olnud ikkagi suhteliselt kitsas seltskond inimesi, kes paigutab raha, siis ühisrahastuse arengu läbi on meil täna väga suur hulk inimesi, kes põhimõtteliselt väikeste panustega saavad olla või võtta endale investori rolli. Et selles mõttes on ühisrahastuse tulek nagu oluliselt seda investorite maastikut muutnud, et põhimõtteliselt meil võib täna olla nagu iga üks investor, et sa otsid välja selle hooandja, et hooandja on selles mõttes väga hea näide, et see ei ole nüüd, ütleme kui rääkida natuke nagu täpsustuseks sellele, mis Kaspar ütles, et kui osaluspõhine ühisrahastus tähendabki seda, et sa lähed ja saad selle ettevõtte osanikuks, siis näiteks teine variant ühisrahastusest on see, et sa lihtsalt annetad. Noh, ja hooandja on selles mõttes väga hea näide Eestist, kus sa tahad toetada mingisugust projekti, mingit ettevõtmist ja panustad sellesse oma raha. Või siis teine variant sellest samas annetuspõhisest on see, kus sa saad ka midagi vastu, ehk siis sa näiteks annetab mingi jaoks ja saad, ütleme, toetab mingisugust muusikaprojekti ja saad ühtlasi ka pärast, ütleme, selle bändi CD omanikuks, et selles mõttes on ka ühtlasi võimalus panna kohe oma tooteid ja teenuseid tarbima.
Ja võibolla mõned portaalid, et Kickstarter on rahvusvaheline üks ühisrahastusportaal ja seal on success, seal on edulugusid, seal on ka tegelikult failure, et kus ei ole õnnestunud, ei ole see lubatust, ei ole saavutatud, on ju, ma ei tea, siin ühed venad tegid mingisugust kõrvaklappe, mis ei jõudnudki nagu tootmisse, eks siis need riskid on täpselt sama suured, aga lihtsalt sul on võimalus nii mitmete projektide vahel seda jagada, et sa äkki saad ka võidu.
Ja ühtlasi on tegelikult, isegi kui see projekt ei õnnestu, see on tegelikult ettevõtjale või sellele ettevõtmisele väga suur võimalus endale reklaami teha. Et see on ka see, miks paljudel juhtudel just nimelt seda ühisrahastus kasutatakse. Et saada nagu endale tuntust ja läbi selle juba tekitada esimest oodata teenuste tarbijat.
Ja kui me räägime nende äriinglitest ühisrahastusest, et need on tegelikult sellise hästi varase faasi, sellise kasvupotentsiaaliga ettevõtete rahastuse nagu mudelid. Riskikapitalistid erinevates faasides tulevad tegelikult hiljem sisse. Nende jaoks on need projektid liiga väiksed, nende juhtimiskulu läheb liiga kalliks, kui et alla 1 miljoni projekti siis see nagu raha panema. Et see on see põhjus, miks nagu äriinglid ja kõik see ühisrahastus seal all otsas nagu toimetab.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänased külalised on Külliki Tahvel Via Tallinna Ülikoolist ja Kaspar Hanni Estpanist. Kaspar, sa ütlesid ennist, et äriinglid tahavad saada mingisuguse osa ettevõttest oma rahalise panuse vastu. Kui suur see osa on, mida küsitakse või mida ettevõtjad reeglina loovutavad ja mitmekordselt investorid oma raha tagasi saada loodavad?
See on põnev küsimus. Siin oli enne juttu Jobaticali näitest, kus raha kaasata, et jõuda mingisugusesse järgmisse etappi, et siis juba oleks võimalik järgmist raha kaasata kõrgemat väärtuselt. Et ma soovitaksingi ettevõtjal mõelda sedasi, et kui palju mul on raha vaja selleks, et jõuda ettevõtte arenguga sinna järgmisesse etappi, kus on mul juba järgmiste investorite kapitali võimalik kaasata. Ja sellest tuleb tegelikult see vastus, et kui palju kapitali mul on vaja, millise hinna pealt ma siis saaksin seda kapitali oma ettevõttesse kaasata, ehk siis kui suure osa ma peaksin ära andma selle investorile oma investeeringu vastu. Ja nüüd, kui me räägime seda, et kui palju investor ootab nii-öelda tootlust, või see, mis sa küsisid, et kui mitmekordselt investor soovib oma raha tagasi saada, siis sellega on huvitav lugu, et nagu Ott enne ütles, investorid lähenevad portfelli põhiselt, ehk nad teevad mingi arvu eksperimente, investeeringuid alustavatesse ettevõtetesse ja tegelikult on juba ette teada, et osa neist ei õnnestu. Ehk siis ingel investeeringutega on tihti lugu see, et rohkem kui pooled investeeringud tegelikult ei too oma raha tagasi, mis tähendab, et need, kes toovad, peavad siis nii-öelda selle portfelli tulususe tagama. Ja selles mõttes, kui me ütleme, et üks ettevõte näiteks tõi 3-kordselt raha tagasi, et kas see on hea või halb, loomulikult on see õnnestumine, selles mõttes, et see oli edukas ettevõte, aga kui sellest portfellist 3-kordse tootlusega ettevõte on kõige parem ettevõtte selles portfellis, siis ilmselt on see portfell miinuses.
Ja no teine küsimus on see, et kui sa saad paned 100 000 sisse, saad 3 aasta pärast või 5 aasta pärast nagu 300 000 tagasi, nüüd arvestades seda, kui palju sa oled inglina sinna aega sisse pannud, siis sa võtad selle ajal, on ka mingisugune hinnalipik küljes, et võibolla sa oled selle paari 100 000 nagu töötanud selle ettevõtte heaks või lennanud ringi või mida muud teinud, et selles mõttes jah, et need jackpotid on ikkagi siin 10- ja 100-kordsed raha tagasi, kui me räägime inglite varase faasi investeeringutest, on ju. Ja see võimaldab siis uhket ära katta ka need ebaõnnestumised. Plus ikkagi need õnnestumised on hädasti vajalikud selleks, et endas sellist positiivset nagu tunnet sees hoida. Noh, muidugi millega peab arvestama, et igasugune selline varase faasi investeerimine, ta ei ole mängurlust, on teadlik tegevuseks, aga seal on nagu šansid õnnestuda väiksed, see tõttu ei, noh, või ütleme, mitte liiga suured, see tähendab seda, et sinna ei tasuks nagu kindlasti kogu oma rahaga nagu minna. Et ikkagi me räägime mingist 10%-st oma nagu maisest varast, mida võib sellistes asjadesse panna ja siis tõesti võib olla suurendada oma vara väga palju, aga kindlasti saada väga hea emotsioon olla kihvtide noorte kampadega kooseks, noh enda teadmist neile nagu koolipapana või mentorina jagada, et see emotsioon on samavõrd oluline kui see jackpot, mis sa sealt võib-olla saad lõpuks.
Et ka ühisrahastuse puhul on just see, et kui ma enne mainisin, et kuna see investorite ring on nagu nii palju oluliselt laienenud, siis see investor võib olla nagu kes tahes meist keegi, siis tegelikult, mis kui uuringust tuli välja, on see, et nad ei oska nagu võib-olla tunnetada seda riski, mis selle investeeringuga kaasneb. Et ehk siis ka üks selle järeldusi, mis me sellest uuringust tegime, oli see, et oluliselt peab muutma ettevõtlusõpet ja kirjutama sinna sisse seda, et kuidas investeerida, kuidas olla ka investor, ehk siis just nimelt seda investeerimise alast teavet peaks järjest rohkem ka sellest ettevõtlusõppesse viima.
Mida ettevõtjad uuringu põhjal investoritelt ootavad?
Siin oligi selles mõttes hästi huvitav lahknemus selle vahel, et mida siis ühed nägid ja mida investorid nägid ettevõtjatega koostöö probleemidena ja mida siis ettevõtjad investoritelt ootasid. Ja investorid näevad enne kõike seda, et oluline on see, et ettevõtlusmeeskond oleks hästi pühendunud ja et tal oleks nagu selline järjepidevus äride elluviimisel. Ja see oli ka põhiline takistus, mis tõttu nad tegelikult jätsid ka oma investeeringud tegemata. Samal ajal kui ettevõtjad arvasid, et see, miks see investeering tegemata jäi, oli see, et kas nad küsisid liiga suurt summat. Või teine asi, et nad ei osanud võib-olla oma sellist ideed piisavalt põhjendada. Ehk et tegelikult siin on nagu päris huvitav selline lahknemus tuli nendest arvamustest, et miks tegelikult üks ei investeeri ja miks teine arvab, et tema investeeringut ei saanud.
Kaspar, kuidas hinnata enne koostöö algust inglina seda, kuivõrd järjepidev võiks meeskond olla oma idee elluviimisele?
Seda ongi raske väga täpselt ette hinnata, aga meeskond on selgelt kõige kriitilisem edutegur alustavate ettevõtete puhul. Ehk siis tihti inglid teevad ka seda, et nad teevad alguses võib-olla väiksema investeeringu või osa oma investeeringust ja siis aja jooksul nad tutvuvad selle tiimiga põhjalikumalt ja siis hiljem teevad jätkuinvesteeringuid nendesse samadesse ettevõtetesse.
Aga on sul endal mingisugused sellised asjad, noh, mille põhjal sa püüad hinnata seda, kui hea meeskond on või kui visad järjepidevad nad võiksid olla?
Näiteks läbi selle, et kui me taas kohtume selle meeskonnaga, et mida nad vahepeal on saavutanud. Ja lisaks meeskonnale on loomulikult ka see, et kui suur on selle toote jaoks turg ja kuidas see toode ise võrreldes siis konkurentide toodetega turul on.
Kaspar, sa oled veatsed äriinglite assotsiatsiooni ühe juhatuse liikmena, et palju sa ise oled äriinglina raha pand ettevõtetesse, mis su portfellis on? Või on see saladus?
Saan nii palju öelda, et olen teinud umbes 10 investeeringut ja olen sellega tegelenud nüüd paar aastat, ehk siis täna ei ole veel kogenud seda nii-öelda exitit rõõmu, millest sa enne rääkisid siin. Et see tüüpiliselt äriinglite puhul võtab aega 5-10 aastat. Et tegelikult siis näha oma töö tulemusi. Et see on väga huvitav valdkond, kus su otsuste tagajärjed selguvad sulle väga pika aja jooksul.
Aga millal peaks investorina investeeringust väljuma, millal on õige aeg?
Tavaliselt need alustavad ettevõtted, nende osadega ei ole võimalik väga lihtsasti kaubelda. Et nüüd ühisrahastus püüab seda küll muuta. Aga ütleme, traditsiooniline olukord on selline, et sul äriinglina ei ole võimalik väga ruttu väljuda oma investeeringust. See on samal ajal positiivne ja ka negatiivne. Et see on ka selles mõttes positiivne, et näiteks aktsiaturul paljud kauplevad igasuguste uudiste peale siis välja oma positsioonidest, mis alustavad ettevõtete puhul on hoopis teisit. Et kuna sa oled selles nii-öelda selle ettevõttega seotud võib-olla 10 aastat, siis tegelikult sind just huvitab, et see ettevõte pikaajaliselt hästi areneks.
Ja mis on võib-olla kasu, jah? Ettevõtja annab, saab natuke raha, annab ära nagu osalust vastu, aga see oluline kasu, mis ta saab, on tegelikult, et see nende investorite teadmine, võrgustik. Ehk siis see ettevõte ise tegelikult maandab kuigivõrd seda ebaõnnestumise riski, ta kindlasti kiirendab oma õppimisringi või learning curve'i, ehk siis teeb võib-olla rohkem, vähem vigu, tal on nii-öelda, kuidas ma ütlen, nii-öelda ora tagumikus ses mõttes, et sul on keegi, kes sind nagu utsitab takka, ehk siis, et sa ikkagi edeneks oma asjaga, et sul on, ma ei tea, mingid aktsionärid ja nõukogu koosolekud, tihti need on hästi tihti, et, või need koosolekud toimuvad hästi tihti, et kui me võrdame mõne, ma ei tea, pensionifondist tehtud investeeringuga mõnda suurde ettevõttes, kus sul võib-olla aasta üld koosolekul käiakse kohal, eks nõukogu koosolekud võib-olla kord kvartalis, kord kuus, et siis see startupi puhul need investorid on tegelikult seal samas selle juhiga ühe tiimi ümber, et nad on hästi tihti kätpidi juures.
Külliki üks uuringu eesmärke oli leida vastus küsimusele, kuidas ettevõtjate ja investorite koostööd ning teineteise mõistmist parandada. Mis võiks olla mõned sellised üldised soovitused või järeldused?
Ma arvan, et üks põhiline oli see, et need tegelikult kaks osapoolt peaks rohkem õppima omavahel koostööd tegema. Ehk nagu ma enne mainisin, et üks põhilisi sisendeid, mida me tahtsime selle uuringuga anda, oli seda, et kuidas saaks ettevõtlusõpet paremaks muuta. Ja täna ettevõtlusõppes võib-olla ei ole piisavalt, kuigi jah, on väga häid näiteid, kuidas investorid ja ettevõtjad on kokku toodud läbi õppimisprotsessi, siis siiski peaks nagu nii-öelda nende erinevate osapoolte koostöö momente ja seda võrgustumist siiski nagu veel rohkem läbi selle õppe toetama. Aga võib-olla, mis ma tahtsin enne Oti täienduseks öelda, on see, et kas see selline investorite teadlikus valdkonnast, ehk siis selline teave oli see, mida tegelikult ettevõtjad kõige rohkem väärtustasid. Ja samas, kui äriinglid valdavalt investeerivad meil täna Eestis ikkagi nagu tehnoloogiavaldkondadesse, siis ühisraastuse läbi on ka loomemajanduse ja sotsiaalsete ettevõtluse valdkondades tulnud nagu seda vajadust, et sellest valdkonnast peaksid investorid ka rohkem teadma ja läbi ühisraastusplatvormide on ka nendele valdkondadele see võimalus rohkem avanenud.
Meie saateaeg hakkab tänaseks otsa saama. Aitäh Külliki ja Kaspar Buumi külalisteks tulemast. Buum on taas eetris nädala pärast, siis on saatejuhtideks Ott Pärna ja Raivo Vare. Mina nii kaua tegelen valijate informeerimisega Mustamäel ja olen taas tagasi kahe nädala pärast. Kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.